Ons leef in 'n besonderse tydsgeleef. Daar's mense wat in hierdie tyd waarin ons is regtig ervaar hulle is op die voorspoed, op die kruin van die voorspoedsgolf. Mense wat sê maar is tyd om te skep. Mense wat sê ek ry hierdie golf so lank as wat ek kan. Ek het soveel voordeel daaruit. Ek sal alles prys gee solank ek hierdie golf kan ry. Maar daar's ook die mense wat swaar kry, so baie van hulle. Mense wat sukkel om hulle verbande te diens. Iemand wat hierdie week vir my sê, weet jy, ek moet ons een motor het ek verkoop, want ek kan nie twee aanhou nie. Mense wat assuransie los, want ek kan dit nie meer bekostig nie. Wat hulle mediese fonds los, wat sê, maar ons kan nie meer nie. Ons sukkel om brood op die tafel te hê. Hoe op die aarde moet ek 'n mediese fonds betaal? Ek meen pas is die statistiek vrygestel, 29% van ons land se mense is werkloos, op 4% na 1/3 van elke mens in ons land wat sonder werk is. En binne hierdie omstandighede moet ons elke dag keuses maak. En daar is die maklike keuses, die wit en die swart keuses. Ek weet, dis reg en dis verkeerd en daarom kom ek kies vir die regte is. Maar dan kom ons by die moeiliker keuses, die grys gebiede of dinge wat, joh, wat sou die wil van die Here wees? En ek kan nie sê, dit is die wil van die Here of dat is die wil van die Here. Waar wil die Here my hê? Hoe moet ek hierdie keuses maak? Dinge wat handel oor beroepe. En binne in dit, is daar regtig dinge wat die keuses vir ons nog moeiliker maak? Die een is ons gejaagde lewe. Kom ons wees eerlik. Ek meen, jy het nie tyd nie. Ons lewe is net te gejaag. En die ander ding is, ons lewe is so vol met geraas. Weet jy, dis werklik nou al so dat jy na party mense toe moet stap, as jy met hom wil praat, tap, Pet, wat is die woord, klop hom op sy skouer, net laat hy sy oorproppe kan uithaal, dat jy met hom kan kommunikeer. Want sy ore is altyd vol, wat hy luister, maak nou nie saak nie, maar daar is altyd geraas, ons het nooit stilte nie, ons kom nooit in 'n spasie, waar ons 'n bietjie kan hoor. Wat sê die stem van die Here vir ons nie? En as daar nog die politieke omstandighede en daaroor wil ek nie 'n woord verder sê nie. U ken dit almal. En as ook die gerieflikheidsverslawing. Kyk, ons gee baie moeilik ons gerief op. Nee, dis my gerief, ek is gestel op my gerief. En voor ek my gerief opgee om vir iemand anders kos op die tafel te sit, maak ek liewer of ek nie die persoon wat honger is gesien het nie. Vrydag is Vrouedag wat kom. Dis die lang naweek waarvan toe net nou gepraat het. En ek het besluit om vanaand die preek voor Vrouedag en die preek na Vrouedag al twee vrouens in die gemeente te gebruik om 'n bietjie te kyk na maar wat leer die Here deur ons. Daar was destyds in Moab 'n vrou Naomi, ag in Juda, Naomi en haar man Elimelek en hulle twee seuns, Maglon en Kilion. Daar was hongersnood in die land, in Juda. Dit het verlang nie gereën nie, en hulle het besluit, kom ons trek Moab toe. En nou sal jy sien op die volgende skyfie, dis nie baie ver van hulle af nie, maar op daai tyd was dit nou nogal 'n tyd gewees, na die ander kant van die dooie see toe, waar dit goed gaan. En hulle het verhuis soen toe. Daar gekom nie lank as hulle daar nie, en Elimelek sterf. Maar intussen het Maglon en Kilion, die twee seuns, albei met Moabitiese meisies getrou. En dit het met hulle goed gegaan. En albei daar die seuns sterf. En hierdie drie vroue is in mekaar se geselskap. En baie duidelik, omdat hulle in dieselfde boot is, in dieselfde omstandighede is, want weet jy, daai tyd was dit nogal moeilik vir 'n vrou gewees om te oorleef. En nou is hulle nog in 'n vreemde land waar daar nie die struktuur is wat in Juda is nie, of in Israel is nie, maar die drie het na mekaar omgesien. En toe kry Naomi nuus, maar dit het gereën in Juda, die Here het uitkoms gegee, kom ons gaan terug. En hulle pak op en hulle trek terug. Nou pad soontoe daar 'n besonderse gesprek plaasgevind. Kom ons lees wat in daai gesprek plaasgevind het. Rit 1 vanaf vers 8. Toe sê Naomi vir haar twee skoondogters: "Julle moet liewer teruggaan na julle ouer huise toe. Mag die Here sy liefde aan julle bewys soos julle aan die oorledenes en aan my liefde bewys het. Mag die Here vir julle elkeen weer 'n goeie man en 'n goeie heenkome gee." Baie duidelik moes hulle ook die Here as hulle God aanvaar het, nadat hulle met hierdie twee manne getrou het, want uit Naomi se gesprek is dit baie duidelik dat hulle verstaan heeltemal wie die Here is en hulle weet dis die Here wat vir hulle sorg. So en nou sê Naomi asseblief, draai terug, mag die Here vir julle uitkoms gee. Mag die Here aan elkeen van julle weer 'n goeie man en 'n heenkome gee. Toe sy van hulle wou afskeid neem, het hulle begin huil en vir haar gesê: "Nee, ons wil met ma saam gaan na ma se volk toe." Maar Naomi het weer vir hulle gesê: "Gaan terug, my dogters. Waarom sou julle saam met my wil kom? Het ek nog enige hoop om seuns in die wêreld te bring sodat julle met hulle sou kon trou? Gaan asseblief maar terug, my dogters. Ek is te oud om weer te trou. Selfs al sou ek sê daar is nog hoop vir my, al sou ek vannag nog by 'n man slaap, al sou ek nog seuns in die wêreld bring, sou julle kon wag tot hulle groot is?" Ek sal nou vir julle verduidelik hoekom daai deel van die gesprek. "Sou julle intussen of ondertussen daarvan kon weerhou om te trou? Dis onmoontlik, my dogters. Nee, my lot is swaarder as julle sin. Die Here het teen my gedraai." Toe het Naomi se skoondogters weer begin huil en Orpa het van haar afskeid geneem, maar Rut het by haar gebly. So wat gebeur hier? Jy sien, binne hulle moeilike omstandighede moet hulle keuses maak. En die omstandighede is so moeilik, hulle bestaan hang daarvan af. Ek meen Naomi raai hulle om terug te gaan en sy spreek die wens uit dat die Here vir hulle sal sorg. Mag die Here vir julle hier in die heidense land Moab sorg. En huilend het hulle vir haar gesê, maar hulle wil nie, hulle wil met haar saam gaan. Hulle is deel van haar as gesin en van haar God. En Naomi sê dan vir hulle, weet julle volgens die wet, kan ek nie vir julle help nie. Want wat het die wet daai tyd gesê? Die wet het gesê, as 'n man met 'n vrou getroud is en daardie man sterf, moet die broer van daardie man met die vrou trou. En dit was die verpligting sodat daar kinders kon wees wat vir hierdie vrou kon sorg. En nou sê sy, maar is nie moontlik nie. Ek kan regtig nie. Sy sê, die Here het teen my gedraai. Nou weet ek nie of jy al in so omstandighede was wat dit regtig vir jou voel, nie die Here hoor my nie, nie die Here sien nie my nood nie, maar die Here het teen my gedraai, hy het sy rug op my gedraai. Dis asof die Here van my afskeid geneem het. Die Here het nie 'n saak wat met my aangaan nie. Die Here het teen my gedraai, hy's vir my 'n vyand op die oomblik. So is groot is haar nood. En dan val Orpa terug op die default keuse. Weet jy, en dis vir ons, elkeen van ons, die normale. Wanneer 'n mens begin swaar kry, dan voel jy dit wat vroeër was, het vir jou gewerk. En jy val so maklik terug op dit wat vroeër was, dit wat vroeër gewerk het, die default, kom ek, klim net uit waar ek is en ek gaan terug na waar ek was en dan gaan alles reg wees. Sy het afskeid geneem van Naomi, sy het gegroet en teruggedraai. En weet jy, haar hele lewe het met hierdie keuse verander. Haar toekoms het verander. Haar afskeid was meer as net van Naomi, want wat sê die volgende vers? Sy is terug na haar volk en haar gode. Die lewende God is nie deel van haar besluit nie. Hoekom nie? Sy sien nie kans om te waag saam met die lewende God nie. Sy het op haar eie besluit, die duivel, dit wat voorheen vir my gewerk het, is waarop ek nou terugval. Weet jy, en so vind ons al hoe meer mense wat in haar voetspore volg. Mense wat in die geloof opgegroei het, gaan Google 'n bietjie, hoekom mense wat in die geloof was en wat besluit het teen God, hoeveel redes, daar is sommige mense wat so 9 redes vir jou opnoem. Ek glo nie meer in God nie. Dan is dit sommige redes soos ek het opgegroei. Dis soos redes, maar liewe aarde, jy kan nie in die geskiedenis vashak nie, kom tog net by. Redes soos, weet jy wat, ek het ontdek, daar is 'n baie groter wêreld, as hierdie klein wêreldjie waarin ek groot geword het, wat God deel van is, of was. En so kan jy goed aanhou. En weet jy wat? Miskien moet ek die aap uit die mou laat, Sondag wil ek oor rit preek, maar ek moet nog die preek maak, so dat, daar kan dalk iets gebeur. Maar ons lees nooit weer van Orpa nie. Ons lees nooit weer van haar. Nou die vraag, hoe neem 'n mens dan moeilike besluite? En ek dink die Spreukeboek gee vir ons 'n paar merkers. Wat vir 'n mens aandui? Maar as jy met besluite moet neem, hoe moet jy neem? In die eerste plek sê Spreuke vir ons, kyk rustig. Oorweeg die omstandighede, kyk daar wat staan daar, hardwerkende mense beplan, wat hulle beplan is nuttig, maar elkeen wat oorhaastig is, stuur op gebrek af. Hoeveel keer was jy nie al wat jy gesien het, daar waar jy oorhaastige besluit geneem het, het jy 'n besluit geneem wat nie alle faktore in ag geneem het nie, was te haastig. Moenie oorhaastig wees nie. Volgende vers, wie ervaring kort kom, Spreuke 14 vers 15, glo alles wat gesê word en 'n verstandige mens oorweeg elke tree wat hy gee. Kyk die kat mooi die boom uit. Dis wat daar staan. Kinders, dit beteken net, maak seker jy neem alle faktore in ag. Tweede plek sê Spreuke vir ons, win inligting in. Praat met kenners. Dis die volgende wat Spreuke vir ons sê. En wie is die belangrikste om te raadpleeg? Ons kan nie anders as om te sê die Here. Jy moet by die Here begin. Spreuke 5 vers 6, kyk wat staan daar. Vertrou volkome op die Here. Moenie op eie insig te staat maak nie. Ken hom in alles wat jy doen en hy sal jou op die regte pad laat loop. Nou mag jy dalk vra nou maar, hoe doen ek dit? Weet jy, lees die woord van die Here. En nou is dit so, as jy vandag in 'n nood is, is dit nie altyd so maklik om te sê, maar waar is die vers wat vir my in hierdie omstandighede, daar is omstandighede, waar jy baie duidelik kan sê, hierdie vers gee vir jou antwoord vir die besluit wie jy nou moet neem. Maar dit is ook so, dat 'n mens elke dag die pad van die Here moet loop, elke dag die woord van die Here moet lees. Die beeld wat in die Ou Testament gebruik word is, hy het vir die profeet gesê, eet die woord. Maak hom deel van jou, dit moet deel van jou wese word, want daar is soveel kennis en soveel insigte wat jy moet kry om hierdie pad vir jou aan te dui. Kyk wat staan daar, Psalm 119 vers 105, hy sê, u woord is die lamp wat my die pad wys, die weg wys, die lig vir my pad. So maak die Here deel van jou besluitneming. Dis die wegspringpunt. Kyk wat sê Jakobus. Hy sê, as daar een van julle is wat wysheid kortkom, moet hy dit van God bid. En hy sal aan hom dit gee, want God gee aan almal sonder voorbehoud, sonder verwyt. Nou gaan lees maar ook vanaand, as jy wil, die verse verder van oor hoe jy moet bid. Maar die punt wat ons hier wil maak is, bid vir wysheid. Wie was die wysste man in die wêreld gewees wat ons van weet? Salomo. Waar Salomo sy kennis gekry? Toe God van vra, wat wil jy hê? Toe vra hy nie rykdom en mag, hy vra wysheid. Hy sê, Here, gee vir my wysheid. En wat sê die Here? Hy sê, omdat jy vir my wysheid gevra het, sal ek vir jou al hierdie ander dinge bygee. Maar wysheid is wat hy van die Here gevra het. En daarom, as jy wysheid kortkom, bid dit van God af. Hy gee sonder voorbehoud, sonder verwyt. Bid dat die Heilige Gees vir jou hierdie wysheid sal gee. Want weet jy, as jy dit nie doen nie, As jy dit nie van die Here af bid nie, is jy in 'n fek besig om vir die Here te sê, Here, ek kan op my eie reg kom, baie dankie. Ek het genoeg kennis en wysheid en pag. Ek is gemaklik. Ek sal my besluite kan neem soos wat goed is. Maar behalwe om die Here te raadpleeg, dink ek sê die skrif ons baie duidelik, jy moet ook wyse mense raadpleeg. Spreuke, kyk daar wat staan in Spreuke 11 vers 14, sonder oorwoe leiding val 'n volk, die redding lê in baie raadgewers. Ja. En dis ook wat die politiek nodig het, nê. Kom ons kyk so 'n bietjie na die Bybelse geskiedenis, wat gebeur met Rehabiam? Hy word koning. En die oomblik toe hy koning word, toe kom die volk na hom toe en sê vir hom, weet jy asseblief, my pa, of jou pa, Salomo, koning Salomo, het geweldige laste op ons gelê. Ons het diensarbeid wat ons moet verrig. Ons het geweldige belastings wat ons moet betaal. Asseblief, maak net hierdie las 'n bietjie ligter. En wat doen Rehabiam? Hy gaan na sy pa se raadgewers toe en hy gaan vra vir hulle, wat sê julle raad, wat sê julle? En hy antwoord hom, jy kan die geskiedenis gaan lees, hulle sê, doen so. En jy gaan verseker wees van 'n getroue volk wat vir jou gaan volg. En dis toe waar die onervarenheid inskop en hy besluit toe, maar kom ek vra 'n bietjie my pelle, my maats, die jong manne saam met my. En hulle draai toe die raad heeltemal om. Hulle sê, nee. Nee, jy moet nou jou spoor trap. Hierdie is nie jou pa se ryk nie, jy moet jou merk maak en kyk daar wat sê hulle vir hom. Wat sê koning Rehabiam, wat antwoord hy die volk na aanleiding van hulle voorskrif of hulle advies? Hy sê, my pinkie is dikker as my pa se middellyf. My pa het 'n swaar juk op julle laat druk, ek gaan hierdie juk nog swaarder maak. My pa het julle met swepe geslaan, ek gaan julle met gesel slaan. Wat 'n arrogante antwoord. En hy die prys daarvoor betaal. Ek meen, as jou ore uitleen vir 'n dwaas, miskien is daar beter een, as jou uitgee vir 'n chappie, vat dit sy mense jou kou. Ja. Wees seker, dit gaan gebeur. Weet jy, so is daar soveel rolmodelle in die skrif, wat jy kan gaan lees, en kan gaan sien, van mislukkings, en van suksesse. Gaan lees maar 1 Korinte 10, van vers 6 en vers 11. Die goed is vir ons opgeskryf, sodat ons daai kan leer. Kyk verder na nuusberigte, maar wat kredietwaardig is nê. Na familiegesprekke, mense wat bekend is vir hulle wysheid. Na vriende, gelowiges wat die gawe van wysheid en onderskeiding het. En dan wanneer jy 'n besluit geneem het, leef dit met oorgawe. Regtig. As jy tot 'n besluit gekom het, leef daai besluit voluit. Hoekom? Want jy het die besluit geneem. En dan sê die volgende wat Spreuke vir ons sê, of die Bybel vir ons leer, is wees vergenoeg met wat jy het. Filippense 4 vers 11. En ook wanneer dit moeilik gaan, wees vergenoeg met wat jy het. Want jy het die keuse uitgeoefen ook. Dit sê nie, jy mag nie weer vorentoe van pad verander nie, maar wees vergenoeg met wat jy het. Jy weet nie watter geleenthede vir jou in die pad voor lê nie, op jou wag nie. Miskien 'n slotwoord, as daar van die is wat dalk in hierdie selfgesprek is om van die Here af weg te dwaal, is daar 'n ander aspek wat Jesaja 55 vers 6 vir ons leer. Hy sê, vra na die wil van die Here terwyl hy nog te vind is. Roep hom aan terwyl hy naby is. Want dit mag wees. Ek meen, vat vir Saul as voorbeeld. Hoeveel keer het hy die Here geraadpleeg en die Here het hom geantwoord? Tot hy die rug op die Here gedraai het. En toe hy weer die Here raadpleeg, toe is daar nie 'n antwoord nie. Hy het sy rug op die Here gedraai. Terwyl die Here daarby is, hou vas aan hom, want hy is naby. Meeste van die tyd is ons net blind vanweë die moeilikheid waarin ons is, van die omstandighede waarin ons is. om sy hand raak te sien. As iemand vir jou vra, waar is hy in moeilike tye? Hy is by jou, hy is met jou, deur sy gees binne in jou. Amen. Kom ons bid saam. Trouwe hemelse Vader, Here, ons leef in 'n tyd wat moeilik is, vir baie. Ja, vir sommige is dit die voorspoedsgolf wat hulle ry. Maar vir ander, soveel ander, wat dit regtig moeilik is. En waar ons in moeilike omstandighede besluite moet neem, wil U vir ons die wysheid en die insig gee, om aan U vas te hou, om U woord ons eie te maak, Here, om daaruit te leef. Want solank ons binne U woord is, kan ons weet, ons is op die regte pad. Ons bid vir elkeen hier, U weet wat in elkeen se lewe en elkeen se gemoed aan die gang is. U weet waar daar mense is wat worstel met keuse vra, dinge wat moeilik is, wat nie noodwendig reg of verkeerd is nie, maar wat moet ek doen, wat moet ek besluit? Ons bid om wysheid en insig vir hulle. U sê self, ons moet dit van U vra, vir elkeen van ons. Here, wil U dit vir ons gee sonder voorbehoud en sonder verwyte. Dankie dat ons kan weet, dis U wat vir ons sorg. Dankie dat ons kan weet, deur die Gees is U by ons, is ons U met ons, selfs al sien ons dit nie raak nie. Maar dat ons in hierdie vertroue, met ons voete op die grond, ons hand in die hand, ons oog op U gerig, ons keuses sal maak, en sal leef, met 'n lied in die hart, 'n vonkel in die oog. Ons bid dit, in die naam van Jesus Christus. Amen.